kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 13th araw ng Nobyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, White House, sinabing hoax ang mga bagong labas na email mula kay Jeffrey Epstein. Sa state ng Victoria, oposisyon binatikos ang balak na adult time for adult crime ng pamahalang Allen. At sa Pilipinas, piso nasa pinakamababang halaga sa kasaysayang at inaasahang bababa pa. Sa nilalaman ng mga balita, dinismiss ng White House ang pinakahuling mga lumabas na email mula sa estate ni Jeffrey Epstein at isinarawan ito bilang isang sa wikang Ingles na manufactured hoax o gawa-gawa lamang ng Partido Democrats. Kasama sa mga dokumento ay inilabas kahapon Miyerkules ng U.S. White House Oversight Committee ang 2019 na email mula kay Epstein sa journalist na si Michael Wolff kung saan inimungkahin niyang alam ni Donald Trump ang mga bagay-bagay ukol sa mga batang babae o sa wikang Ingles, knew about the girls. Ngunit di maliwanag kung ano ang tiyak na kahulugan ng nasabing kataga. Sinabi naman ni Press Secretary Caroline Levitt na walang pinapatunayan ang mga nasabing email at diniin na walang ginawang mali si Donald Trump.
What President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Guffrey maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her.
Isinapubliko ng Democrats ang 23,000 na pahina mula sa estate ni Epstein kasama ang mga palitan ng email kung saan nabanggit si Ghislaine Maxwell. Patuloy na pinabubulaanan ni Donald Trump na may kaalaman siya ukol sa sex trafficking ni Epstein. Isa sa mga miyembro ng Partido Democrat sa likod ng naunang mga nilabas na tatlong email ay si Suhas Subramaniam, ang kinatawa ng Virginia sa Kongreso ng Estados Unidos. Sinabi niya sa BBC na kumbinsido siya na ang mga email ay patunay na may tinatago si Pangulong Trump.
These emails, though, paint a clear picture of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell certainly knowing something about Trump that Trump doesn't want to out.
Samantala, sa Australia, binatikos naman ng oposisyon ng state ng Victoria ang balak ng pamahalang ihay ng panukalang Adult Time for Violent Crime kung saan ipatutupad ang hatol ng pagkabilanggo sa mga batang wala pang edad na 14 na taong gulang na nagsagawa ng mga seryoso at marahas na krimen. Sa ngayon, ang maximum na pagkabilanggo na maaring may patupad sa Children's Court ay 3 taon para sa anumang mga krimen. Sinabi ni Premier Jacinta Allen kahapon, nais niyang maihay ng pamahalan ang panukala bago magtapos ang taon na naglalayong may patupad ito sa 2026. Sa question time kahapon naman sa Parlamento ng Victoria, kunestyon ng leader ng oposisyon ng Victoria, Brad Batten, ang panukala't sinabi na pinalabnaw ito na bersyon ng batas ng pamahalang liberal sa Queensland. Binatikos niya ang pamahalan sa pagmamadali ng proseso.
Can the Premier confirm that her watered-down version of adult crime, adult time, does not apply to youth who commit the following offences? Causing serious injury intentionally or recklessly, threats to kill, conduct endangering life, kidnapping, common assault, non-aggravated burglary, theft of a motor vehicle, and destroying or damaging property.
Samantala, sinabi naman ng pamahalang state na hindi pa nito natatapos ang balangkas para sa panukala. Sinabi ni Premier Allen na ang tala ng mga seryosong offenses ay nasakop ng mungkahing panukala ay na-develop base sa mga feedback mula sa mga biktima ng youth crime. Sinabi naman ng Chief Executive ng Police Association of Victoria, Wayne Gatt, na may mga positibong nakikita ito sa panukala, ngunit nais pa niyang makita ang detalye.
I think they've got the right category of offences. So we know the ones that are causing significant harm and fear in the community. And I will say, the ones that are at significant volume now in the community too. The press release from government talks about a few things. It talks about things like if certain offences are serious and repeated. Well, let's define serious and repeated, yeah? Because I tell you what, you come into my home whilst I'm sleeping with my kids, I'll call that serious on the first occasion, all right? So the devil will be in the detail with these sorts of issues.
Sa balita naman sa Pilipinas, nasa pinakamababang halagang piso. Ito'y nasa 59.17 pesos sa isang US dollar pagsara ng merkado kahapon. Sinabing ito ang isa sa pinakamalalang performers sa Timog Silangang Asya ngayong buwan. Huling naabot nito ang 59 pesos sa isang dolyar na antas noong 19 ng Disyembre 2024. Ayon sa analyst na si Jonas Ravales, ang pagbaba ng piso ay bunga ng malakas na US dollar at mahinang kumpiyansa sa Pilipinas. Maaari anyang makita pa ang 60 pesos sa isang dolyar kung magpapatuloy ang mga kaganapan sa bansa. Sa balita naman sa Australia, tumaas ng husto ang bilang ng mga Australianong humihingi ng kompensasyon mula sa kanilang mga komunikasyon o kumpanya ng komunikasyon para sa non-financial loss ng may 16.7% noong Hulyo hanggang Setyembre ng mga buwan kung ihahambing sa mga naunang tatlong buwan. Ang pagtaas ay sumasalamin ayon sa Telecommunications Industry Ombudsman sa mga problema sa telepono at internet kasama mga matagal na outage, mga nakakalitong impormasyon at ang mga nahihirapang ma-resolve ang mga issue. Ang data ay nagpapakita na ang mga reklamo sa mga mobile service ay tumaas ng 5.9% noong huling tatlong buwan. Sinabi ni Ombudsman Cynthia Gerbert na nais sa mga Australianong makitang maresolbahan ang mga issue ng sa lalong madaling panahon.
What we have seen is a growing frustration. So it's not just an outage or equipment fees or inadequate fault testing, but it's the frustration with the ongoing impact it's having on people's ability to run their lives. It's that beyond a standard level of inconvenience to additional stress, and it really highlights how much we rely on complaints being addressed quickly in order to minimize that frustration.
Lagi ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, maaraw sa Perth, 25 degree. May pag-ulan sa Adelaide, 23 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 24 na degree. Ulan sa Hobart, 16 na degree. Maaraw sa Canberra, 25 degree. Gayun din sa Wollongong, 26 na degree. Maaraw rin sa Sydney, 28 degree. Gayun din sa Newcastle, 30 degree. Patuloy na rin ang pag-araw sa Brisbane, 27 degree. Maring umulan sa Cairns, 32 degree. At may pag-ulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.